คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถฟังรายการสดนะฮะทุกวันพุธเวลา 15:00 น.นะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้หลังจากรายการจบทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการมองอดีตในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของกระแสจากละครบุพเพสันนิวาสนะครับถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะจะเขาเรียกอะไรนะจะอวสานไปละจะจบไปแล้วแต่เขาก็จะมีภาพพิเศษสเปเชียลอะไรของเขากันต่อนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีหลายๆคนมองว่าเมืองราชธานีเนี่ยนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่2เมืองคือกรุงศรีอยุธยากับละโวละโวก็คือลพบุรีใช่ไหมอาจารย์
ถูกต้อง
ละโวเนี่ยนะฮะหลายๆคนว่าโอ้โหเวลาการเดินทางเนี่ยมันวับไปวับมาเหมือนกับนั่งรถไฟฟ้าเลยในละครนะในละครนะฮะอ่ะแต่ว่าเมืองราชธานีทั้งสองเมืองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะละโวที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะฮะประทับอยู่เนี่ยเป็นประจำอยู่นะฮะเราจะไม่ค่อยเห็นว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาที่กรุงศรีอยุธยาเท่าไหร่นะฮะจากในละครเราก็จะมาตีกันว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ถึงประทับอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
อาจารย์รู้จักคำว่าวาร์ปแล้วใช่ไหมฮะ
อ๋อเมื่อกี้นี้ก่อนเริ่มรายการนะครับก็ความที่เป็นคนโบราณนะก็เห็นเหมือนกันนะที
่
เขาตามอะไรนะเวลาข่าว
ใช่
บันเทิงข่าวดาราเนี่ยเปิดวาร์ปนู่นเปิดวาร์ปนี่นะไอเราก็คืออะไรวาร์ป
คือนะคือฉันมักเต็มหัวเลย
ก็เลยพอถามคุณใหญ่ก็โอเคเรียบร้อยละ นะว่าอ๋อมันหมายถึงวาร์ปก็เหมือนแวบไปแวบมา
แวบไปแวบมาน
ะครับ
ผมวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของราชธานีนะฮะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากละครบุพเพสันนิวาสที่มีการพูดถึงแค่2เมืองนะฮะก็คือกรุงศรีอยุธยากับเมืองละโ
ว
แล้วก็จะมีตอนท้ายๆก่อนจบอ่ะฮะอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะพูดถึงเมืองนครนิดนึงตรงตอนที่ศรีปราชก่อนโดนประหารนะฮะทีนี้หลายคนอยากรู้ใช่ไหมศรีปราชโดนประหารยังไงไปอ่านเอาเอง
หรือเราค่อยย้อนมาเรามีเวลาเยอะที่จะหยิบมาคุยได้
อาจารย์ฮะคุยสองเมืองนี้ก่อนนะอาจารย์มีความสำคัญยังไงในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ
์อยุธยากับละโวหรือลพบุรีนะครับ
อ
ันที่จริงเนี่ยคุณใหญ่เดาได้ไหมว่าระหว่างพระนครศรีอยุธยากับลพบุรีหรือละโวเน
ี
่ยเมืองไหนเกิดก่อนกัน
ถ้าให้เดาเหมือนคนเรียนแบบวิชาสังคมศึกษามาไกลๆนะอาจารย์ผมว่าลพบุรี
ใช
่
คุณใหญ่ได้คะแนนละเนี่ยคุณใหญ
่ได้4.00นะฮะ
คุณใหญ่ได้4วิชาสังคมศึกษาหมวดประวัติศาสตร์ละ
ถูกต้อง
นะครับใช่ละโวหรือลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดมาก่อนพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญนะครับ ที่เกิดอย่างที่บอกเกิดก่อนอยุธยาเกิดมานับหลายศตวรรษเลยหรือเป็นพันปีด้วยซ้ำ
อ๋อเหรอฮะ
ถูกต้องนะครับละโวเนี่ยเป็นเมืองที่ผ่านนะวัฒนธรรมทวารวดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวัฒนธรรมทวารวดีคือวัฒนธรรมของชนชาติกลุ่มชนชาติมอญใช่ไหมที่มีเชื้อสายมอญเนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมที่ครอบคลุ
ม
พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่16
น
ะ
โดยศตวรรษเลยนะฮะ
ถูกต้องหลายศตวรรษนะครับหลังจากพุทธศตวรรษที่16เป็นต้นไปเนี่ยเมืองละโวหรือลพบุรีเนี่ยมีอิทธิพลของอาณาจักรขอมคือกัมพูชาโบราณนะ
ครับ
แผ่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรร
ม
ผ่านความเป็นเมืองเขมรมาด้วยนะ
โอ้อาจารย์แสดงว่าละโวเนี่ยโชคโชนมากนะเนี่ย
ถูกต้องมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคุณใหญ่ก่อนหน้าคนไทยจะ มาตั้งบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนานนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลงมารับมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนๆที่สร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่แล้วเนี่ยน
ะครับ
ละโว้เนี่ยเกิดก่อนพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยกลายเป็นเมืองคนไทยไปแล้วนะคนไทยตั้งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ละโว้นั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของพระนครศรีอยุธยาละโว้บวกกับแคว้นสุพรรณภูม
ิค
ือสุพรรณบุ
ร
ีในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นเมืองคนไทยอ่ะนะในพุทธศตวรรษที่18ไปปลายเป็นต้นมารวมตัวกันก็กลายเป็นพระนครศรีอยุธยา
อ๋อเหมือนเมืองสองเมืองนี้รวมตัวกัน
ถูกต้องแคว้นสองแคว้นเนี่ยรวมตัวกันด้วยความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่งงานกันว่างั้นเถอะเจ้าเอาเจ้านายในเชื้อสายของแต่ละวงเนี่ยนะมาอภิเษกสมรสกันแล้วก็กลายเป็นในที่สุดถึงสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระรามาธิบดีที่หนึ่งใช่ไห
ม
ท่านก็สามารถรวมสองแคว้นนี้เข้าด้วยกันกลายเป็นอาณาจักรอยุธยา
แต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
และมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไง
แล้วทำไมละโว
้ละโว้เนี่ยอันที่จริงจริงๆอาจารย์บอกตรงๆนะถ้าจะพูดว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยมีเมืองละโว้เป็นราชธานีที่สองราชธานีสำรองเหมือนอย่างที่ในละครเขาพยายามในละครพยายามพูดหรือตำราเรียนประวัติศาสตร์ของพวกเราที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นมีพระราชดำริจะทรงสร้างเมืองละโว้เป็นราชธานีแห่งที่สองตรงเนี้ยบอกจริงๆว่าในฐานะนักประวัติศาสตร
์
นะพูดตามตรงว่าไม่เห็นด้วยหรอกละโว้เองมีความเป็นราชธานีโบราณของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมเป็นราชธานีที่ผ่านทั้งวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมเขมร มาจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองของคนไทยเนี่ยคุณใหญ่ละโว้มีความเป็นราชธานีในตัวของมันเองอยู่แล้ว
ถ้าจะไปตั้งเป็นราชธานีอีกก็เหมือนซ้ำซ้อน
ถูกต้องแล้วที่สำคัญที่สุดสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านไม่ได้สร้างเมืองละโว้ขึ้นมาใหม
่แค่เสด็จไปประทับหรอ
แค่เสด็จไปประทับและขอใช้คำนี้ก่อนท่านทรงสร้างเสริมเช่นกำแพงปราการของเมืองนะหรือว่าป้อมที่มีได้โปรดเกล้าให้วิศวกรฝรั่งเศสนะช่วยกันออกแบบใช่ไหมครับรวมทั้งทรงสร้างพระราชวังที่ประทับเมื่อปีพุทธศักราช2209นะครับในตอนต้นรัชกาลนะก็คือพระราชวังที่ในสมัยรัชกาลที่4ท่านพระราชทานนามเรียกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศนะที่มีที่ประทับแล้วก็เสด็จไปประทับอยู
่
แล้วก็โปรดพระโปรดเมืองนี้ไงโปรดเมืองละโว้หรือลพบุรีเนี่ยนะในรัชสมัยเนี่ยประทับอยู่นะทุกปีเนี่ยนะจะอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ประทับอยู่ละโว้เนี่ย8เดือนนะ
ทำไมนานจัง
อ่ะแล้วก็อีก4เดือนเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่4เดือนติดกันก็สลับกันไปสลับกันมามีระยะเวลาที่ประทับอยู่ในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ4เดือนที่เหลือท่านไปประทับอยู่ละโว้หมด
เอาอย่างนี้อาจารย์
นะครับ
คือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีละโว้เนี่ยอ่ะเป็นเมืองราชธานีสำรองตามที่พระองค์ท่านอยากจะให้เป็นนะฮะทำไมถึง
ไปประทับอยู
่ที่นั่นถึง8เดือนถ้าคิดใน1ปีนะ8เดือนแล้วอ่ะราชธานีหลักเงี้ยแค่4เดือนเองมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านไปทรงใช้เมืองลพบุรีหรือเมืองละโว้เนี่ยเป็นราชธานีส่วนพระองค์ไปใช่ไหมคร
ับ
แล้วก็แน่นอนพระราชภารกิจต่างๆที่ต้องทรงปฏิบัติในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเช่นการว่าราชการการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีต่างๆมันก็เหมือนจะต้องย้ายจากอยุธยาไปทำที่พระราชวังเมืองลพบุรีนะครับอันที่จริงเนี่ยเหตุที่โปรดไปประทับอยู่เมืองละโว้เนี่ยนะมันมีเหตุอยู่นะมันมีเหตุอยู่2ประการ
ครับ
นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่หรือว่าผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรามักจะได้รับคำอธิบายว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีพระราชดำริว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับการค้าระหว่างอาณาจักรอยุธยานะครับกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาใช่ไหมครับหรือบริษัท VOC เนี่ยนะมีผลทำให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเนี่ยมีท่าทีคุกคามนะราชอาณาจักรอยุธยานะครับเช่นส่งกองเรือมาปิดปากอ่าวไทยบ้างข่มขู่ราชสำนักอยุธยาบีบบังคับให้ต้องเซ็นสัญญาน
ะที่ไม่เป็นธรรมนะ
ที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดการค้
า
ใช่ไหมของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานะจนสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยต้องทรงวางนโยบายที่เกี่ยวกับการสร้างดุลอำนาจระหว่างชาวต่างชาติท่านไปดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษนะเข้ามาคานอำนาจและในระยะหลังท่านก็ดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสนะเข้ามาด้วยน
ะทำไมชื่อมันเหมือนกัน3บริษัทเนี่ย
สามบริษัทคือบริษัทการค้าในภาคพื้นตะวันออกไกลที่ทั้งฮอลันดาทั้งอังกฤษและทั้งฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเป็นการเปิดการค้าโพ้นทะเลกับบรรดาประเทศต่างๆในโลกเอเชียใช่ไหมเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าตลาดโลกเกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นนะครับเพราะว่าการค้ากับโลกตะวันออกเนี่ยมีสินค้านานาชนิดใช่ไหมครับจากประเทศในเอเชียซึ่งตะวันตกเนี่ยเขาต้องการใช่ไหมเช่นสินค้าเครื่องเทศเช่นทองคำนะหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะยาสมุนไพรสินค้าของป่าหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทงานหัตถกรรมที่งดงามมีค่ามันจะไปตีตลาดในยุโรปได
้
นะครับนะอันนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้น3ประเทศเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่3ประเทศหรอกยังมีประเทศยุโรปรายอื่นๆเขาต้องจัดตั้งบริษัทการค้าแล้วทุกคนรวมใช้ชื่อว่าบริษัทอินเดียตะวันออกเพราะอินเดียคือศูนย์กลางของโลกตะวันออกตามความรับรู้ว่างั้นเถอะของชาวตะวันตกในสมัยนั้นน
ะ
บริษัทอินเดียสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษของฝรั่งเศสเข้ามาสร้างดุลอำนาจในทางการติดต่อค้าขายกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานะครับและแน่นอนท่านก็เกรงว่านะฮอลันดาจะเข้ามาคุกคามใช่ไหมถึงพระนครศรีอยุธยาก็เลยมีความคิดว่าท่านโปรดให้ไปสร้างเสริมเมืองละโวหรือลพบุรีเนี่ยซึ่งอยู่ทางเหนือของอยุธยาขึ้นไปเนี่ยเป็นราชธานีสำรองเพื่อที่ว่าถ้าหากเกิดเพรียงพร้ำขึ้นมานะเรายังมีราชธานีสำรองอีกหนึ่งเมืองแต่จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นก็เป็นความคิดชุดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความคิดอีกชุดหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์อย่างศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ
์
นะครับท่านศึกษาไว้แล้วท่านก็เสนอแนวความคิดนี้ในงานของท่านชื่อการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับอาจารย์นิธิเนี่ยท่านเสนอว่าสมเด็จพระนารายณ์น่าจะมีเหตุผลหลักๆเนี่ยสองประการของกับในเรื่องของการไปใช้เมืองลพบุรีไปประทับที่เมืองลพบุรีและทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นเสมือนเมืองหลวงที่สองใช่ไหมครับเหตุผลแรกมีหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุในพระราชพงศาวดารเนี่ยว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านพระสุขภาพท่านไม่ดีท่านประชวรโรคที่เกี่ยวกับอะไรนะทางเดินหายใจอ่ะคล้ายๆหอบหืดอะไรอย่างเง
ี้
ย
oh, ha, ha.
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ค่อนข้างชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝนใช่ไหมเขาตามมีหลักฐานนั้นระบุว่าแพทย์ชาวตะวันตกแพทย์บัตรหลวงที่เป็นหมอรักษาโรคแบบแผนตะวันตกเนี่ย
ha.
ทูลว่าน่าจะต้องไปประทับในที่ที่มีอากาศแห้งใช่ไหมครับเมืองลพบุรีเนี่ยอากาศแตกต่างกันนะคุณใหญ
่ขนาดอยู่ติดกันได้นะ
อยู่ติดกันแต่ว่าถอยเหนือขึ้นไปเนี่ยภูมิประเทศของลพบุรีเนี่ยจะเป็นที่ดอนส
ู
งกว่าอยุธยาซึ่งเป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ดอนแล้วก็จากนั้นพื้นที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ในที่สุดไงนะในบริเวณตรงนั้น และที่สำคัญที่สุดอากาศของลพบุรีกับอากาศของอยุธยาเนี่ยแตกต่างกัน
อ
ยุธยาเนี่ยอยู่ค่อนไปทางปากแม่น้ำแล้วใช่ไหมมีลมจากอะไรมีกระแสลมจากทะเลจากอะไรเข้ามาแต่ลพบุรีเนี่ยความที่เป็นที่สูงใช่ไหมครับก็จะเป็นไงอากาศก็จะแห้งกว่าจะเห็นได้ชัดเลยในฤดูแล้งนะฤดูร้อนเนี่ยกำลังคือเหมือนกับจะแห้งเหมือนกับจะเป็นไงไหม้ไปเลยนะลพบุรีเนี่ยนะครับ
เหมือนช่วงนี้เลยใช่ไหมอาจารย์
เหมือนช่วงนี้เลยไม่เชื่อก็ลองไปดู
ไม่เชื่อก็ลองตากแดดดูฮะ
แต่ว่าถ้าสามารถแล้งก็ตามจะแล้งจะแห้งไงก็ตามแต่ถ้ารักษาแหล่งน้ำเมืองลพบุรีมีแหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำลพบุรีผ่านซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าไปพัฒนาแหล่งน้ำได้ที่เมืองลพบุรีให้มีน้ำกินน้ำใช้อยู่ตลอดปีนะลพบุรีก็จะเป็นเมืองที่สามารถตั้งถิ่นฐานอยู่ได้อย่างสุขสบายนะครับสมเด็จพระนารายณ์ประการแรกเรื่องพระสุขภาพประการที่สองเนี่ยน่าจะมีเหตุมาจากการเมืองภายในราชสำนักอยุธยานั่นแหละนะไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งอะไรกับบริษัทการค้าของยุโรปหรอกความขัดแย้งในทางการเมืองอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยกว่าที่ท่านจะเสด็จขึ้นครองราชที่เราคงต้องเรียกว่าการปราบดาพิเศษด้วยเพราะท่านทรงมีคู่แข่งขันทางการเมืองท่านต้องต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะในการทำรัฐประหารนะล้มทั้งพระเชษฐาคือพี่ชายท่านนะคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับนะไปรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านในครั้งนั้นเนี่ยท่านทรงหนุนพระเจ้าอาท่านคือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายท่านแต่พอท่านหนุนพระเจ้าอาท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยในระยะหลังต่อมาท่านก็มีความขัดแย้งกับพระเจ้าอาท่านคือพระศรีสุธรรมราชาจนท่านก็ต้องส่งรัฐประหารล้มพระศรีสุธรรมราชาก ว่าแล้วก็ท่านก็ขึ้นครองราชเพราะหลังจากขึ้นครองราชเนี่ยคุณใหญ่ผู้นำที่ผ่านกระบวนการของการต่อสู้ทางการเมืองมามากเนี่ยในทางการเมืองเราก็น่าจะวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับจะอยู่ในสถานะที่จะไว้ใจใครไม่ได้เลย
ใช่
ไหม
ใช่
เพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสองครั้งเนี่ยท่านจะต้องกำจัดคู่แข่งทางการเมืองหรือกลุ่มที่เป็นพรรคพวกของทั้งพระเชษฐาท่านทั้งพระเจ้าอาท่านใช่ไหมออกไปแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยพระองค์ท่านจะเหลือคนที่ทรงไว้วางพระทัยได้เนี่ยในจำนวนไม่มาก
ใช่
ไหมจนกระทั่งขนาดที่ว่าในตอนหลังๆเนี่ยท่านยังต้องไปดึงชาวต่างชาติเข้ามาร ับราชการ
ใน
ราชสำนักทั้งก่อนหน้าฟอลคอนจะเข้ามาเนี่ยท่านดึงขุนนางชาติเปอร์เซียอิหร่านเนี่ยเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะก็มีขุนนางแขกอ่ะในราชสำนักเรารอบหนึ่งแล้วก็ไปดึงนักกลุ่มคนอย่างคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยเข้ามาในช่วงที่สองคือช่วงท้ายๆของรัชสมัยไม่ก็ไม่เชิงท้ายอ่ะกลางๆถึงท้ายๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดฟอลคอนเป็นที่ไว้วางพระทัยของท่านมากใช่ไหมจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในทางการบริหารราชการคือสมุหานายกใช่ไหมในช่วงปลายรัชกาล
ตำแหน่งเจ้าพระยาใช่ไหมฮะ
ตำแหน่งเจ้าพระยาวิเชยนใช่ไหมครับตำแหน่งที่สมุหานายก คือไม่ได้เป็นเจ้าพระยาจักรีแต่ว่าใช้ราชทินนามวิเชยนใช่ไหมแต่ว่ามีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาใช
่
ไหมฮะเป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือนคือสมุหานายกเพราะฉะนั้นเนี่ยประทับในกรุงศรีอยุธยาลำบากท่ามกลางความไม่ไว้วางพระทัยพระบรมวงศานุวงศ
์
ใช่ไหมหรือข้าราชการอื่นๆเนี่ยและที่สำคัญที่สุดมีกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งนะ
ใน
กรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่สมเด็จพระนารายณ์เองก็ไม่ไว้วางพระทัย
กลุ่มไหน
คือกลุ่มพระราชาคณะผู้ใหญ่กลุ่มคณะสงฆ์
พระเหรอฮะ
พระสงฆ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสก็เริ่มจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยู่ว่าท่านจะทรงหันไปนิยม บัตรหลวงคณะบัตรหลวงคาทอลิกจนกระทั่งจะส่งเข้ารีดเป็นคริสต์ศาสนิกชนหรือไม
่มิหน้าตอนท้ายๆของบุพเพสันนิวาสอาจารย์มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ถูกต้อง
ที่ออกมาพูดถึงแบบว่าเราเนี่ยเป็นสังคมแบบสังคมไทยอ่ะเราเป็นศาสนาพุทธอ
่
ะเราจะให้ศาสนาอื่นมาก้ำกายไม่ได้อะไรประมาณนี้นะผมจำประโยคไม่ได้อ๋อโอเคผมพอมาถึงจุดนี้ผมเข้าใจเลย
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในตอนปลายรัชกาลเนี่ย
ครับ
เหตุผลหนึ่งคือปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้สมเด็จพระเพทราชา
ครับ
ท่านสามารถทำรัฐประหารได้สำเร็จเนี่ยกลุ่มคนหนึ่งที่หนุนพระเพทราชาอย่างมากเลยคือคณะสงฆ
์อ๋อครับครับ
นะครับที่ซึ่งได้รับผลกระทบนะคุณใหญ่ก็จะเห็นว่าในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเจ้าพระยาวิเชยเยนเนี่ยนะมีโครงการก่อสร้าง
เยอะแยะมากมาย
เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะป้อมปราการเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าใช่ไหมเจ้าพระยาวิชัยเยนน่ะท่านมีนโยบายให้ไปสึกพระ
ให้ไป
ออกมาเป็นแรงงานโดยเฉพาะพระที่จับได้ว่าแอบหนีมาบวชนะแอบหนีมาบวชโดยที่ไม่ได้สอบปริญญาไม่หนีมาบวชเพื่อพูดง่ายๆว่าหนีการเกณฑ์แรงงาน
น่
ะว่างั้นเถอะอันนั้นก็เลยถูกมองว่าทางคณะสงฆ์ก็มองว่าอ้าวนี่เป็นภัยคุกคามกับพระพุทธศาสนานี
่
นะครับเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความอะไรกินแหนงแข็งใจความที่ท่านรู้สึกว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงรู้สึกว่าท่านไว้ใจใครไม่ได้นะท่านก็ต้องเสด็จเพราะว่าประทับที่อยุธยาเนี่ยเหมือนกับไม่ปลอดภัยนะก็จะประทับอยู่แต่เฉพาะในโอกาสที่จะต้องมีพระราชพิธีสำคัญจริงๆที่ต้องปฏิบัติในกรุงศรีอยุธยาหรือในการรับราชทูตต่างประเทศนะที่ส่งต่างแดนที่ส่งทูตเข้ามาเฝ้าเนี่ยนะเป็นราชประเพณีที่ต้องเสด็จออกรับที่อยุธยาใช่ไหมครับหลังจากนั้นจะไปทรงรับรองที่เมืองลพบุรีอีกนั่นก็
อีกเรื่องหนึ่ง
นะครับเพราะฉะนั้นพระราชวังที่เมืองลพบุ
ร
ีหรือที่สมัยรัชกาลที่4ท่านให้เรียกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยจึงเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเป็นภาพจำลองของพระมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยานะครับประกอบด้วยอะไรนะองค์ประกอบครบถ้วนของความเป็นพระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีการแบ่งเขตพระราชฐานนะทั้งเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเหมือนกับพระราชวังหลวงที่อยุธยานะรวมทั้งมีพระมหาปราสาทนะครับนะตามครบถ้วนตามราชประเพณีมีพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทเป็นปราสาทที่เป็นประธานของพระราชวังแห่งนี
้
นะครับและที่สำคัญที่สุดลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระนารายณ์ราชนิเวศนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไว้วางพระทัยให้ช่างนะช่างชาวมุสลิมนะมุสลิมเปอร์เซียเนี่ยเป็นผู้ออกแบบโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของซุ้มประตูพระราชวังนะที่มีลักษณะเป็นช่องประตูโค้งแหล
ม
นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยที่แรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมโกติกของยุโรปในสมัยกลางแต่ว่าสถาปัตยกรรมโกติกเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ก่อนหน้ารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นพันปีนะแต่อย่าลืมว่ามุสลิมเองโลกมุสลิมโลกเปอร์เซียหรือโลกของราชวงศ์จักรวรรดิโมกุลในอินเดียเวลานั้นเนี่ยเขานิยมช่องประตูโค้งแหลม
อยู่แล้วนิยมแบบนั้นอยู่แล้ว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มีการออกแบบนะซุ้มประตูของพระราชวังแห่งนี้ตลอดจนกำแพงวังที่มีการเจาะช่องโค้งแหลมช่องเล็กๆเนี่ย
เป็น
จำนวนมากใช่เป็นจำนวนมากเพื่อไว้ตามประทีปในเวลากลางคืนได้ให้แสงสว่างเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับพระราชวังที่นครกอลกอนดาในบนที่ราบสูงเด็กขานของอินเดียซึ่งเป็นรัฐมุสลิมรัฐหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็มีการใช้สถาปัตยกรรมทั้งสถาปัตยกรรมมุสลิ
ม
กับสถาปัตยกรรมยุโรปเข้ามา รวมทั้งการจัดตกแต่งพระราชวังนะมีการจัดสวนแบบโมกุลของโลกมุสลิมนะมีเทคนิคของการทำน้ำพุอยู่ในพระราชวังแห่งนี้นะครับน้ำพุเนี่ยโดยเฉพาะน้ำพุกุหลา
บ
นะซึ่งให้กลิ่นหอมด้วยน้ำพุกุหลาบเนี่ยคืออ
่
างน้ำพุใช่ไหมที่มีการเติมน้ำดอกไม้เทศคือน้ำกุหลา
บ
นะน้ำมันกุหลาบเนี่ยลงไปในอ่างน้ำพุนะซึ่งจะทำให้ละอองน้ำที่ออกมาจากอ่างน้ำพุนะม
ี
กลิ่นหอมของดอกกุหลาบไปทั่วพระราชวังแล้วก็โดยเฉพาะคุณใหญ่ก็จินตนาการเอาก็แล้วกันว่าในฤดูร้อนน่ะจะร้อนไหมล่ะถ้ามีพระราชวังที่มีอ่างน้ำพุมีน้ำพุแถมมีละอองน้ำเนี่ยแล้วยังมีกลิ่นหอมด้วยเนี่ย
โอ้สดชื่นแล้วฮะ
สดชื่นแล้วมีการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆใช่ไหมครับ
ครับ
ขณะเดียวกันสมเด็จพระนารายณ์ก็ส่งมอบหมายให้วิศวกรฝรั่งเศสเนี่ยวางระบบการชลประทานและการส่งน้ำเข้าเมืองลพบุรีนะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อ่างห้วยซับเหล็กใช่ไหมครับทางบริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองนะแล้วก็ต่อท่อประปานะครับท่อประปาซึ่งเป็นท่อน้ำทำจากดินเผาเนี่ยนะเข้ามาในเมืองลพบุรีและจ่ายน้ำต่อไปอย่างพระราชวัง
ดูเหมือนเจริญกว่ากรุงศรีอยุธยาไหมครับ
แล้วเพราะว่าส่งมอบหมายให้วิศวกรไงชาวต่างชาติที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าของไทยเราในเวลานั้นใช่ไหมฮะเข้ามาวางระบบของเมืองใช่ไห
ม
รวมทั้งยังมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งทรงสนพระทัยอยู่ด้วยก็คือดาราศาสตร
์
มีการสร้างหอดูดาวใช่ไหมครับที่โบสถ์ของโบสถ์แห่งหนึ่งของบัตรหลวงแคทอลิกคือวัดสันเปาโลเนี่ยโบสถ์เซนต์ปอลเนี่ยนะครับในกลางเมืองลพบุรีเนี่ยก็มีหอดูดาวสำหรับสมเด็จพระนารายณ์เสด็จไปทอดพระเนตรดาวนะด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือความเจริญของเมืองลพบุรี
ของเข้าใจกันแล้ว
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ
์ผมเข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่ที่เมืองลาโวนะฮะกันซะนานใช่ไหม8เดือนอีก4เดือนเนี่ยก็ไปกลับ
ถูกต้อง
กรุงศรีอยุธยานะฮะ
โดยทางเส้นแม่น้ำลพบุรี
นะไม่มีรถยนต์เหมือนสมัยนี้นะโอเคครับหมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับรายการมองอดีตนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันพุธเวลา 15:00 น.นะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม